คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2567ความคืบหน้าสว.ชุดใหม่เป็นอย่างไรผลักดันให้กัญชาเป็นยาเสพติดเหมือนก่อนหน้านี้และสาเหตุพยูนตายที่ทะเลอันดามันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ตอนนี้สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันนะคะครบวาระแล้วเราจะได้เห็นสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เมื่อไหร่คะ
หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แล้วขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะประชุมและประกาศกำหนดวันสมัครและวันเลือกสว.จาก20กลุ่มอาชีพซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศให้มีการเปิดรับสมัครรับเลือกสว.ในช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมและกำหนดให้มีการเลือกสว.ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อสว.ชุดใหม่200คนได้ในวันที่2กรกฎาคมกระบวนการเลือกสว.ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะว่าประชาชนไม่มีโอกาสจะไปมีส่วนร่วมในการเลือกทำได้เพียงติดตามและตรวจสอบเท่านั้นเนื่องจากเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครทั้งขั้นตอนก็ยังสลับซับซ้อนตั้งแต่ระดับอำเภอที่ให้เลือกกันเฉพาะในกลุ่มอาชีพเดียวกันจากนั้นจึงให้เลือกข้ามกลุ่มทั้งหมดนี้ถูกมองว่าเปิดโอกาสให้มีคะแนนจัดตั้งโดยผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสว.ก็เพียงเพื่อไปเลือกผู้อื่นเป็นสว.หรือที่เรียกกันว่าหัวกันขณะนี้กกต.ออกระเบียบการแนะนำตัวผู้สมัครสว.โดยให้แนะนำตัวเฉพาะผู้สมัครเท่านั้นแม้ว่ากกต.จะให้เหตุผลว่าเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เช่นนั้นแต่ก็ถูกคัดค้านอย่างหนักรองศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกิรติคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่ารูปแบบการเลือกสว.ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่ชอบธรรมและไม่ยึดโยงกับประชาชนเปิดช่องให้เกิดการล็อบบี้ภายหลังได้ง่ายเชื่อว่าเป็นเกมที่ผู้นำได้ออกแบบมาและสิ่งที่ประชาชนทำได้คือประชาชนต้องไปสมัครเพื่อสกัดการจัดตั้งส่วนนายจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีมองว่ากกต.กำลังทำให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมจากระเบียบที่ออกมามากเกินไปในเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพพร้อมเสนอให้แก้ระเบียบแนะนำตัวให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและให้ผู้สมัครให้สัมภาษณ์ออกสื่อได้ขณะที่สว.ชุดใหม่จะมีภารกิจสำคัญก็คือการพิจารณาพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งหลังเปิดเสรีมาราว2เดือนรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เหตุผลของการเตรียมประกาศให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภทที่5ว่าจากการดูข้อมูลสถิติด้านต่างๆพบว่า2ปีที่ผ่านมาที่ปลดล็อกกัญชาพบกลุ่มวัยรุ่นเสพกัญชามากขึ้นกว่า10เท่าซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กมี IQ ลดลง 8-9 จุดดังนั้นแนวทางจากนี้จะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะมีเส้นแบ่งของความเป็นยาเสพติดกับธุรกิจบริการหรือรายได้ทางเศรษฐกิจก็จะเป็นการปรับให้มีทิศทางที่ดีต่อสังคมและประชาชนและขอเชิญผู้ประกอบการทุกด้านมาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะได้เกิดความชัดเจนว่าจะดูแลประชาชนอย่างไรขณะที่นายประสิทธิ์ชัยหนูนวลเลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยโดยเห็นว่าการใช้กฎหมายควบคุมโดยเคร่งครัดจะมีคุณภาพมากกว่าเพราะจะสามารถนำเอาส่วนที่ดีของกัญชามาใช้ประโยชน์ได้และควบคุมส่วนเสียได้และเครือข่ายจะรวมตัวกันที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้ทบทวนเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามมีข้อมูลภายหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ตั้งแต่มิถุนายนปี2022พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชาได้รับอนุญาตรวมกันกว่า 1,400 รายการทั้งที่เป็นอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอางโดยที่ผู้ที่ยื่นขออนุญาตมีทั้งวิสาหกิจชุมชนบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดมหาชนประเด็นกัญชายังไปเกี่ยวพันกับประเด็นด้านการเมืองเพราะว่านโยบายปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเป็นนโยบายหลักของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยแต่ว่านายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนว่าจะยกเลิก จึงมีการมองว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่แม้ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกมายืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งระหว่างกันก็ตาม
ล่าสุดข่าวพบพยูนตาย4ตัวภายในเวลาเพียง5วันสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีสาเหตุไหมคะว่าเป็นเพราะอะไร
สืบเนื่องจากดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาโพสต์เฟซบุ๊กว่าพบพยูนตาย4ตัวภายในเวลาเพียง5วันซึ่งไม่เคยมีครั้งไหนที่จะมีพยูนตายทีๆแบบนี้ซึ่งวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบซากพยูนตัวแรกเกยตื้นณปากคลองนพรัตน์ธาราจังหวัดกระบี่เป็นตัวแรกจาก5ตัวซึ่งผลการชันสูตรโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างพบว่าเป็นพยูนเพศเมียโตเต็มวัยพบบาดแผลชะกันเสียเลือดมากกะโหลกแตกสันนิษฐานว่าถูกเรือชนดร.ธรกล่าวว่าภาวะโรคร้อนทำให้หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนแถวจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่ตอนล่างหมดไปทำให้พยูนต้องอพยพขึ้นเหนือมาหาหญ้าทะเลแถวกระบี่ตอนบนอ่าวพังงาภูเก็ตซึ่งละแวกนั้นมีเรือท่องเที่ยวหนาแน่นและพยูนก็ไม่คุ้นกับเรือเร็วจำนวนมากส่วนคนขับเรือก็ไม่คุ้นกับพยูนเพราะว่าแถวนี้สมัยก่อนมีพยูนน้อยมากกลายเป็นสาเหตุที่เรือชนพยูนในช่วงนี้และถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพยูนซึ่งเป็นสัตว์สงวนก็จะตายเพิ่มล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกแถลงการอนุรักษ์พยูนโดยหากมีการพบเห็นพยูนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้โทรแจ้งสายด่วนเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือนำส่งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อยู่ในพื้นที่และก็ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้ยานพาหนะในการสัญจรทางน้ำเดินเรือตามแนวร่องน้ำหลักโดยขอความร่วมมืองดการเดินเรือในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่หญ้าทะเลและแหล่งแพร่กระจายของพยูนให้หลีกเลี่ยงการทำประมงในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ครับมีการบังคับใช้มาตรการปิดการท่องเที่ยวและการกันพื้นที่เข้าออกอุทยานแห่งชาตินะครับและก็พื้นที่คุ้มครองทางทะเลหากพบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวหรือนำเที่ยวหรือประมงเป็นสาเหตุการตายของพยูนรวมทั้งมีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความระมัดระวังด้วยทางนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งตั้งวอร์รูมเร่งแก้ปัญหาพยูนตายพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง11จุดเสี่ยงใน3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตกระบี่และพังงาขณะที่นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่าช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาประชากรพยูนในประเทศไทยมีปริมาณประมาณ280กว่าตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม20ตัวแต่ว่าปีนี้เกิดภาวะโรคร้อนอากาศแปรปรวนพื้นที่หญ้าทะเลลดลงประชากรพยูนขาดอาหารและกระจายออกไปยังพื้นที่เสี่ยงมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีพยูนตายแล้วครั้งละ7หรือประมาณ20ตัวซึ่งเฉพาะในฝั่งทะเลอันดามันมีพยูนประมาณ200ตัวตายไปแล้วประมาณ10ตัวด้วยกันเป็นเรื่องที่นักอนุรักษ์และทุกฝ่ายจะต้องมาหารือกันเพื่อวางแนวทางแก้ไขต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ